At one of my state conferences,
sa isa sa mga assignment ko sa state conference sa Salt Lake Valley, inanyayahan ko ang isang batang Deacon's Quorum President na talakayin naming dalawa ang tungkol sa mga susi ng priesthood. Gusto kong maunawa niya na naglilingkod siya sa isang natatanging katungkulan, kinapapalooban ng mga susi na mangulo sa isang quorum ng priesthood. Tinalakay namin kung gaano kabigat ang responsibilidad na hawakan ang mga susi at kung gaano ka-espesyal ang mapabilang sa isang quorum. Sa pagtatapos ng maikling pagtalakay na iyon, tinanong ko siya kung ilan ang miyembro ng kanyang quorum. Ang sagot niya ay 14. Sumunod ang tanong na ilan ang aktibo? Ang sagot, 12. Pagkatapos ay tinanong ko, anong nangyari sa dalawa? Ang sagot niya ay, kailangan ko po silang tulungan na maging aktibong bahagi ng aming quorum. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung gaano katagal ito magagawa. Naisip niya mga 3 buwan siguro. Inikayat ko siya sa kanyang mga pagsisikap. Makalipas ang 3 buwan, halos sa gayon ding araw, tumanggap ako ng liha mula sa kanya na ipinaalam sa akin na aktibo na ang lahat ng miyembro ng kanyang quorum. Sabi niya, kinaibigan niya sila at ang isa ay dumadalo na sa mga Deacon's Quorum meeting at ang isa naman ay naorden ng teacher. Natuwa ako sa kanyang itinugon. Kay gandang halimbawa ng isang taong ginagalang kanyang priesthood at ginagamit ang mga susi ng priesthood upang isakatuparan ang ipinagagawa ng Panginoon. Hindi ko mapigil na humanga sa plano ng Panginoon sa pamamahala ng kanyang gawain sa mundong ito gamit ang kapangyarihan ng priesthood. Ang binatilyong ito na wala pang 14 taong gulang ay tumatanggap ng mahalagang pagsasanay upang maihanda siya para sa habang buhay na paglilingkod. Nakikinita ko siya 5 o 6 taon mula ngayon na patuloy na sa paglilingkod na ito ng may name tag sa kanyang Amerikana na nagpapahiwatig na ibinigay niya ang 2 taon sa kanyang buhay bilang missionary para sa iyang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Dagdag pa sa karanasan sa paggamit niya ng kanyang priesthood sa paglilingkod sa iba, ang paghahanda ng binatilyong ito ay dapat ding kapalooban ng lubos na pangunawa sa mensahe ng pagpapanumbalik, ang mensaheng ipinahayag ng 10,000 misyonero ngayon sa mundo. Ito ay ang mensahe na sa ating panahon, sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon, ipinanumbalik ang pang-ebanghelyo para mapagpala ang lahat ng makikinig at susunod. Ang dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay sinimulan sa isang katangi-tanging pangitain ng isang pangbinatilyong wala pang 15 taong gulang na nagtungo sa kakahuyan upang humiling sa masagot sa mga katanungan sa kanyang isipan ukol sa relihiyon. Inilarawan ni Joseph Smith ang malwalhating pangitaing ipinakita sa kanya sa mga salitang ito. Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng 2 katauhan na ang kaliwanag at kalwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayos sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Inihayag sa atin ng pangitain ito na ang ating Diyos Ama at si Jesucristo na kanyang pinakamamahal na anak ay 2 magkahiwalay na katauhan. Bawat isa ay may katabang may laman at mga buto na nilwalhati at sakdal. Kaya napawi ang maling paniniwalang umiiral ng maraming siglo hinggil sa pagkakakilala sa Diyos. Nakapagtataka na nang isulat ni Joseph Smith ang mga saligan ng pananampalataya, sa una ipinahanag niya, naniniwala kami sa Diyos ang amang walang hanggan at sa kanyang anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. Batid na susundan kaagad ng pag-aalinlangan, kawalan ng paniniwala at maling impormasyon ang propeta sa pagkukwento niya ng unang pangitain, inilabas ng Panginoon ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ng ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sinaunang aklat na ito ng mga banal na kasulatan ay sagradong katuwang ng Biblia na naglalaman ng kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo ni Hesukristo. Nagbibigay rin ito na nakakukumbinsing katibayan sa mundo na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Ang doktrina at mga tipan ay naglalaman ng sumusunod na pahayag tungkol sa pagdating ng aklat ni Mormon. Ang Diyos ay nagbigay kay Joseph Smith ng mga kautusan na pumukaw sa kanya at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kaitaasan sa pamamagitan ng mga pamamaraan na inihanda noong una upang maisalin ang aklat ni Mormon na naglalaman ng mga tala ng mga taong nahulog at ng kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa mga Hentil at gayon din sa mga Hudyo na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon at pinagtibay sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel at ipinahayag sa sanlibutan sa pamamagitan nila. Pinatutunayan sa sanlibutan na ang mga banal na kasulatan ay totoo at ang Diyos ay humihikayat ng mga tao at tinatawag sila para sa kanyang banal na gawain sa panahon at salinlahing ito, maging sa mga sinaunang salinlahi. Ang pagsasalin mismo ng aklat ni Mormon ay isang himala at nagbibigay ng karagdagang katibayan ng banal na pinagmula ng aklat. Pagdating ni Oliver Cowdery sa Harmony, Pennsylvania noong Abril 5, 1829, para maglingkod bilang tagasulat ng propeta, iilang pahina pa lamang ang naisalin. Sa gabing iyon, magkasamang naupo sina Joseph at Oliver at magdamag na pinag-usapan ang mga karanasan ng propeta. Makaraan, ang dalawang araw noong Abril 7, sinimula nila ang pagsasalin. Sa loob ng sumunod na tatlong buwan, kamangha-mangha ang bilis ng pagsasali ni Joseph. Tinatayang 500 nakalimbag na pahina sa loob ng mga 60 araw ng pagsasalin. Isinulat ni Oliver ang pambihirang karanasang ito. Ang mga araw na ito ay hindi maaaring malimutan. Ang maupo sa ilalim ng tinig ng dinidiktahan ng inspirasyon sa langit, pinukaw ng isang sukdulang pasasalamat ang puso nito. Sa araw-araw ako ay nagpatuloy nang walang umaabala na magsulat muli sa kanyang bibig habang isinasalin niya sa pamamagitan ng Urim and Thummim ang kasaysayan o talaang tinawag na ang aklat ni Mormon. Sa pagpapatuloy nila, tuwang-tuwa sina Joseph at Oliver sa mga doktrina na nakapaloob sa aklat na ito. Humanga sila lalo na sa doktrina ng binyag na itinuro ng nabuhay na maguling tagapagligtas nang dalawin niya ang mga naninirahan sa Western Hemisphere. Ang kahalagahan ng doktrina ng binyag ay malinaw na inihayag sa kanilang isipan. Nagpasya silang itanong sa Panginoon sa taimtim na panalangin kung paano sila mapagpapala mismo na mabinyagan. Noong Mayo 15, 1829, nagtungo sila sa kakahuyan malapit sa ilog ng Susquehanna at lumuhod sa panalangin. Inilarawan ni Oliver ang sumunod na nangyari. Nang bigla, tila baga mula sa gitna ng kawalang hanggan, ang tinig ng manunubos ay nangusap na kapayapaan sa amin habang ang tabing ay nahawi at ang anghel ng Diyos ay bumaba na nadadamitan ng kaluwalhatian at inihatid ang pinakahihintay na mensahe at ang mga susi ng ebanghelyo ng pagsisisi. Anong ligaya, anong kababalaghan, anong panggigilalas? Habang ang daigdig ay pinahirapan at nagkakagulo, habang ang milyon-milyon ay nangangapatulad ng bulag na naghahanap ng pader, at habang ang lahat ng tao ay nakasandig sa kawalang katiyakan na pangkalahatan na malas ng aming mga mata, narinig ng aming mga tainga. Nagpakilala anghel na siya si Juan, na siya ring tinatawag na Juan Bautista sa bagong tipan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kina Joseph at Oliver at sinabing, "Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoting Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ito ay hindi na muling kukunin sa mundo hanggang sa ang anak ng lalaki ni Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan." Sinabi niya na ang pagkasaserdote ng araw na ito ay walang kapangyarihan ng pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. Subalit, ito igagawad sa amin pagkaraan nito. At inutusan niya kami na humayo at magpabinyag at nagbigay sa amin ng tagubilin na dapat kong binyagan si Oliver Cowdery at pagkatapos ay dapat niya kong binyagan. Alinsunod dito, humayo kami at nabinyagan. Una ko siyang bininyagan at pagkatapos ay bininyagan niya ako. Matapos ito ay ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulo at inordinan siya sa pagkasaserdoteng Aaron. At pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa akin at inordinan ako sa yaunding pagkasaserdote sapagkat sa gayon kami inutusan. Makaraan ng maikling panahon, nagpakita sina Apostol Pedro, Santiago at Juan, ipinatong ang kanilang makamay sa ulo ng dalawang kapwa tagapaglingkod na ito at iginawad ang Melchizedek priesthood. Ngayon, nasa mundo ng muli ang kapangyarihang kumilos sa pangalan ng Panginoon, inutusan si Joseph na formal na itatag ang simbahan. Noong Abril 6, 1830, sa tahanan ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York, anim na kalalakihang nabinyagan na noon ang nagkakaisang sumang-ayon na itatag ayon sa mga utos ng Diyos ang simbahan ni Hesukristo. Sa meeting na iyon, isang paghahayag ang natanggap. Masdan may talaang iingatan sa inyo at sa mga ito, ikaw, Joseph Smith, ay tatawaging tagakita, tagapagsalin, propeta, isang apostol ni Hesukristo, elder ng simbahan sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos Ama at ng biyaya ng inyong Panginoong Hesukristo, na pinupukaw ng Espiritu Santo upang itatag ang saligan niyaon at itayo ito sa pinakabanal na pananampalataya, kung aling simbahan ay itinatag at itinayo sa taon ng inyong Panginoon 1830, sa ika-apat na buwan at sa ika-anim na araw ng buwan ng tinatawag na Abril. Kung gayon, dahil dito nangangahulugan ang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautosang ibibigay niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad ng buong kabanalan sa harapan ko. Sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Kaya ang simbahan ni Hesukristo ay naritong muli sa mundo upang ang sangkatauhan ay mapagpala ng mga doktrina at turo ng tagapagligtas. Ang simbahang ito ay itinatag-ayon sa plano ng Panginoon noong unang panahon. Ipinahayag ni Pablo sa mga banal na taga-Efeso. Pinagkalooban niya ang mga iba ng maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahayapay dito't doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwidbagay si Kristo. Sinabi ni Pangulong Hinckley hinggil sa panumbalik, matapos mabuhay ang maraming henerasyon sa mundo, sa gitna ng labanan, puot, kadiliman at kasamaan, ay dumating ang dakilang araw ng panunumbalik. Ang malwalhating ebanghelyong ito'y nagsimula noong magpakita ang Ama at ang Anak sa batang si Joseph. Ang bukang liwayway ng dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay dumating sa mundo. Lahat ng mabuti, maganda at banal sa mga nakaraang dispensasyon ay ibinalik sa pinaka kakaibang panahong ito. Ang mensahe natin kakaiba, ipinahahayag natin sa mundo na ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay naipanumbalik na sa mundo. Buong tapang nating ipinahahayag na ang mga susi ng priesthood ay pinanumbalik na sa tao, kasama ang kapangyarihang magbuklod sa lupa at sa langit. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansang ipinahayag ng Panginoon na kailangan para makapasok sa buhay na walang hanggan kasama niya ay maisasagawa na ngayon ng may mabisang otoridad ng mga yaong karapat-dapat na gumamit ng kapangyarihan ng kanyang banal na priesthood. Ipinahahayag natin sa mundo na ito ang panahong tinukoy ng mga propeta sa Biblia na mga huling araw. Ito ang huling panahon bago ang ikalawang pagparito ni Hesukristo upang pamahalaan at pangisiwaan ang mundo. Inaanyayahan namin ang lahat ng makinig sa mensahe ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo mula sa amin. Pagkatapos ay maipaghahambing ninyo ang malwalhating mensahe nito sa iba pang inyong maririnig. Pagkatapos malalaman ninyo kung ano sa mga ito ang mula sa Diyos kung ano ang mula sa tao. Nagpapatuto ako sa inyo na ito ang simbahan ni Hesukristo na itinatag sa mga huling araw. Sa pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, maging si Hesukristo. Amen.